Şül Türkmenistan'da 1 milyon 600 min tonlu gallanın yığınılandığı haber verilir. Bu san yurtta galla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen galla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görkezer. 6. yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonyasında Türkmen dayhanlarının devlete değene tavşırmak önce plan borçnamalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanını 1 milyon 600 min tonlu buğdayın tavşırlandığı aydırlı. Yerli vaqt bilen saat 21.00'da efireden vatan havarlar gepleşiğinde Prezident Kur'anlı Berdi Muhammedov'un her yılın iyul ayının 3. yekşenvesinde bellenleyen Galla bayramını ulu davara bilen belleme kakını tavşırık berendir hem havar verildi. Ema 7. iyulde İr'den efire verilen vatan havarlar gepleşiğinde ve neşir edilen gazetlerde yurtta şül galla hasılını almak oyunca gödönünü tutulan devlet planının doğulanı varada hiç ili maglumat berilmedi deyip yerli sinçi ve yadıcı Amanrat Bugayev havar veriyar. Munun derigine 6-njy ýylda çap bolan Merkedi gazetlerde Ahal welaýatynyň gallaçylarynyň 450 000 tonna galla ýygnap plan borçnamasyny berjä edendigi tekrarlanýar. Penşenbe günü neşir edilen gazetlerde bolsa Daşawuz welaýatynyň daýhanlarynyň 300 000 tonnadan gowrak däne ýygnap buğday planyny ýerine ýetirendigi bellenýär. Bu maglumatın näme sebäpden vatan programmasının gepleşiklerinden ayrılandığını, gazetlerde bu barada näme sebäpden maglumatın berilmeýändigini anyklamak kyn. 26-njy iýunda Türkmenistanyň döwlet eýçiliginäki turkmensan.gov internet saýtynda ýurtda galla orawynyň barşynda 1 milyon tonna däne hasylynyň ýygnalandygy mälim edildi. Emma bu maglumatın jikmejikligi äşgär edilmedi. Şol bir wagtyň öwrüne Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan owa hojalygy puwdagyny tehnika, dökün, suw üpçünçiligi meselelerinde ýeterlik derejede gollaw berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli käbir daýhanlar öz göz öňünde tutan hasyllaryny alyp bilmeýändigini we bir ýyllyk zähmet girdejisiniň bir aýlyk güzeranyna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
4-5 sapar suga yakmalı derigine, 1 sapar 2 sapar suga yakabiliyaz buğday yetişiyence. Onun hasılımızın sonu oraya pes oluyor. Onun buğdayın ösümem boyu pes oluyor da kamaylarım koku yıkıp bilmiyor buğdayı. Yağsın alıyor da yağsın bir yere dökü diye. Sonun neticesinde bizim alayan hakkının kartı ucayıp sızca. O bir ay çıkan bizim huzurumuz ekleyip bilmiyor son bir yıl kıyıdın adamımızın alayan girdeceğimiz. Onun nereden güder anı görmeli?
Deyip Maralı Dayhan Oraz Sehet gürün veriyar. Türkmenistan'da her yıl diyenyalı devlet tarafından keskitlenyen plana layıklıkta Türkmen Dayhanları 1 milyon 600 min tonna däne tavşırmalı. 2015-nji ýylda Türkmenistan'da 1 milyon 50 min tonna. 2014-nji ýylda bolsa 1 milyon 100 min tonna galla hasyly ýygnaldy.